إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هم بنزل نفسما سورة السا الله تنقوك ما أتوي السيدرة سنك بو الله تعالى هم بزا هم دا بزدن أبوكي أمت تريد تي بر نسيحتي دي ونجرى الله تعالى أس كلامن دا بيرور كي biz sizden evvelki ehli kitaba tevsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tevsiye edirik. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hemsinin ondan sonra gelen sahabeleri de daima insanlara Allah'tan korkmağı tevsiye edip onu yere İrbad ibn-i Sariye radiyallahu anh'ın hadisine baksak görürük ki İrbad ibn-i Sariye buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir gün mucize verir. Ve həmin mucizesi de vida hədisində olur. Buyurur ki ve azana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uizatan beliğa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize çok belagatlı bir mevzu verdi. Mucize verdi. Zarafat minhel uyun. Ondan gözlerimiz yaşardı. Ve vacilet minhel kulub. Ve kalbler de yumuşaldı. Ve dedi ki ya Resulullah sanki vidalaşan kesin mucizesidir. Öyleyse bize nesihet et. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk sözü nedir? Usikum bi taqvallah. Size Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Çünkü bu Allah korkusu özü özlüyündə dedi ki tevhiddir. Ve Allah korkusu özü özlüyündə cennettir. Ve kim bu sifətə nail olursa bil ki artık cennətə nail olur. Ona göre Allah Teala buyurur ki وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ cennetten. Rabbinin məqamında, huzurunda duracağı gündən korkanlar için iki cennet var. Ve keçen dərsdə də həcdən danışdıq, həcdin əhkamlarından danışdıq. Qısa bir xatırlama idi. Dedi ki, Zülhiccə ayının 8-i tərviyə günüdür. Zülhiccə ayının 8-i tərviyə günüdür. Ve Peygamber s.ə.v. Zülhiccə ayının 8-i həccə çıxıb. Ve ehrama girib 8-i. Ve biz de Zülhiccə ayının 8-i necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qaldığı yerdə ehrama girib, eləcə də biz də qaldığımız yerdən ehrama girəcəyik və deyəcəyik ki ehrama girəndə Ləbbeyk Allahumma həccən. Yəni həccə niyyət edib Ləbbeyk Allahumma həccən deyib ehrama girəcəyik. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem də bu cür ehrama girib. Ona görə Cəbir radiyallahu anhu nə deyir? Deyir ki Fələbbə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bittəvhid. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem təvhidlə ehrama girdi. Yəni Ləbbeyk Allahumma həccən deyəndən sonra təlbiyəyə başlayıb. Ləbbeyk Allahumma ləbbeyk. Ləbbeyk la şərikə ləkə ləbbeyk. İnnəl həmdə və ni'mətə ləkə vəl mülk la şərikə lək. Və təlbiyəsini də bayram günü böyük cəmaranı, yəni böyük şeytanı daşlayıb qurtarana qədər davam edib. Deməli biz də 8-ci gün bu cür ehrama girəcək. Deyəcək ki, Ləbbeyk Allahumma həccən. Və bəzən Peyğəmbər s.ə.v. istər ümrədə olsun, istər həccdə olsun, səhabələrini öyrədirdi ki, niyyət edəndə şərt də qoşa bilərsən. Yəni, necə şərt? Əgər qorxursan ki, həcci tamamlaya bilməyəsən, xəstələnərsən və ya nəsə bir maniyə olar, səni qoymazlar Məkkəyə girməyə. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-i Hüdeybiyyə sülhündə qoymadılar ümrə etməyə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazen sahabelerini öğretirdiler ki hacca niyet eden veya ümreye niyet edenden sonra şart desinler. Ve deyir ki deyin ki Allahümme muhilli heysu hebesteni. Allah'ım yani halal olmağım harada mene mani koyacaksansa oradadır. Yani o şartı koşsa artık başına neyse bir şey gelse ve haccını tamamlamasa artık ihramdan çıkmış sayılır. Yani ihramında kalmaz. Yox, şərti qoşmasa ehramında qalır. Ona görə, əgər nəsə bir hadisə olsa, girə bilməsə, yenidən qayıdır ya ümrəsini, həccini tamamlamalıdır. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Hüdeybiyyəyə ona mane olurlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin ilin ümrəsini obri ildə təkrarlayır. Və dedi ki, Zilhiccə ayının 8-ci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm minaya gəlir. Və orada 5 namazı, hər namazı öz vaxtında qılıb və qısaldı. Və sonra Zilhiccə ayının 9-u, yəni Ərafa günü və ya Həcc günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm fəcri qılandan sonra, günəş qalxdıqdan sonra gedib Ərafaya və Ərafada da zöhr və əsr namazını birləşdirib qılıb və səhabələrinə moizə edib xütbə verib və sonra ta gün batana kimi nə edib? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dayanıb Ərafada dua edib. Və sonra gün batandan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Müzdəlifəyə üz tutub. Yəni Zilhiccə ayının məğribindən sonra, yəni 9-unun məğribindən sonra Müzdəlifəyə gedib və orada gecəliyib. Və gecələməmişdən qabaq da məğrib və işə namazını orada qılıb, sonra isə yatıb. Sonra Müzdəlifədə, yəni artıq Zilhiccə ayının 10-u səhəri sübh namazını qılandan sonra hava işıqlanana qədər dayanıb dua edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və bura kimi keçən dərsdə xatırlatdıq. Yaxşı, bundan sonraki əməli nə olur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin? Yəni Zilhiccə ayının 10-u bayram günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hansı əməlləri edib? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Müzdəlifədə gecələyəndən sonra və sübh namazını oradan qılandan sonra hava işıqlanan kimi dua edir və sonra günəş tam doğmamış artıq Müzdəlifədən çıxıb Minaya doğru gedir. Və yenə də insanlara səslənir və deyir ki, əssəkinə, yəni sakit sükunluqla, rahatlıqla, izdiham yaratmadan, insanlara əziyyət vermədən rahatlıqla Minaya doğru gedir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə bunu tövsiyə edir. Elə ki, Muhəssir adlanan bir vadinin yanına çatanda həmin vadidən sürətlə keçib. Və alimlər deyirlər ki, səbəb nədir? Deyirlər ki, həmin yerdə, həmin yerə bəla gəlib. O vaxt ki, Allah Taala Kəbəni tutmaq istəyən Yəməndən gələn filləri orada məhv edib. Alimlər deyirlər ki, o yerdə məhv edib. O yerdə bəla gəldiyi üçün Peyğəmbər s.ə.v həmin yeri sürətlə keçib. Umumən, bəla gələn yerləri sünnədir ki, sürətlə keçəsən, dayanmayasın. Və Peyğəmbər s.ə.v də həmin vadidə dayanmayıb, sürətlə həmin vadini keçib və gəlib Minaya böyük cəmaranı, yəni böyük şeytanı daşılamağa. Və Şeyx Albani buyurur ki, o cəmaranı, yəni o şeytanı daşılamaq üçün daşları minadan yığırsan və həmin daşların da miqdarını bəyan edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə, o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindən biri ona daşları gətirir, göstərir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun əlində seçir o daşları və göstərir ki, həmin daşların böyüklüyü noxud dənəsindən biraz böyük olmalıdır. Ona görə nə ifrata varmalıyıq, hətta daşı atanda da nə ifrata varmalıyıq, nə də ki, naqisli eləməliyik, nə də təfrit eləmək, nə də ki, alçatmalıyıq. Nə çox xırda daşlarla atmalıyıq, nə də çox böyük daşlarla. Ona görə görəcəksiniz, bəziləri həddindən artıq xurafata yol verib, hətta bu məsələdə. Daş əvəzində başqa şeylər də atanlar var. Elə bilirlər ki, orada şeytan dayanır, xeyr, yəni bu səhvdir. Bəli, İbrahim Peyğəmbərə həmin yerdə şeytan gözünə görünsə də, o onu daşlasa da, lakin biz daşlayırıq ki, Peyğəmbər s.ə.v həcdə bu əhkamı edib. Və ora cəmara, böyük cəmara kimi tanınır. Lakin şeytan adını kim verib, insanların dilində məşhurlaşır. Lakin sünnədə həmin yerlərin adı şeytan kimi gəlmir. Ona görə böyük cəmaranın, yəni böyük daş atılan yerə Peyğəmbər s.ə.v həmin günü 7 dənə daş atıb və həmin daşların həcmini də göstərib. Bildirib ki, noxud dənəsindən biraz böyük olmalıdır. Və həmin daşların sonuncusuna qədər Peyğəmbər s.ə.v təlbiyəni davam edib. Təlbiyəni davam edib. Və hər daşı atanda da Peyğəmbər s.ə.v təkbir edib. Yəni daşı atanda deyib ki, Allahu Akbar. Birinci daşı atıb. Sonra ikinci daşı atanda Allahu Akbar. Üçüncü daşı atıb Allahu Akbar. Beləcə, yeddinci daşı da atıb Allahu Akbar. Və şərt deyil ki, daşı atanda o divara vurasan. çırpasan divara möhkəm ki, bəzən elə atırlar ki, dəyir divara qayıdır kimsə üzərinə, kimsə başına və ya gözünə. Xeyr, şərt odur ki, o vadinin içinə düşsün. İndi görəcəksin, indi daha da rahatlaşdırıblar. Rahat bir şəkildə daşı atırsan və dəqiqləşdirirsən ki, səhri düşsün, yəni qırağa düşməsin. Həmin günü Peyğəmbər s.ə.v 7 dənə daş atıb və 7 daşı atandan sonra Peyğəmbər s.ə.v təlbiyəni saxlayıb artıq ləbbeyk Allahumma ləbbeyk, yəni bu təlbiyəni deməyib. Təlbiyə nə vaxt dayanır? 10-cu gün axırıncı daşı atıb dayananda. Və Peyğəmbər s.ə.v daşı atanda da üzü daşı atdığı, yəni cəmaraya tərəf olub. Üzü atdığı tərəfi olub, sol tərəfini Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə tərəf salıb, sağ tərəfini isə Minaya tərəf. Deməli, daşı atanda sağ tərəf Minaya tərəf olub, sol tərəf Məkkəyə tərəf dayanıb 7 dənə daşı atırsan. Və hər daşı atanda da dedik ki, təkbir edirsən. Və daşın atma vaxtı da günəş çıxandan sonradır. Daşın atılma vaxtı 10-cu gün günəş doğandan sonradır. Günəş tam qalxandan sonradır. Ona görə də hətta kim ki, yəni zəiflər və ya qadınlar gecə yarısı Müzdəlifədən tez çıxsalar belə, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v icazə verib qadınlara və zəiflərə, gecə yarısı Müzdəlifədən çıxa bilərlər. Onlar tez çıxsalar belə, gəlib daşı tez ata bilməzlər. Deməli, sünnə ilə daşın atılma vaxtı nədir? Günəş çıxandan sonra. Və kim ki, hər hansı bir səbəbdən günəş çıxandan sonra daşı ata bilmirsə və əziyyət olursa, zəifdirsə, gedə bilmirsə daşı atmağa, gün ortadan sonra da o daşı ata bilər, ta gecəyə kimi o daşı ata bilər. Bu 10-cu günün əməllərindən biridir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daşı atandan sonra qurbanını kəsib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daşı atandan sonra qurbanını kəsib və bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v dəvə kəsib. Necə ki, Əli radiyallahu anhu Yəməndən 100 dəvə gətirir və Peyğəmbər s.ə.v öz əli ilə neçəsini kəsib? 63-ünü. Və bəzi alimlər deyir ki, bunda hikmət Peyğəmbər s.ə.v yaşına görə səsib. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v nə vəfat edib? 63 yaşında. Vida həccindən gələndən sonra Peyğəmbər s.ə.v vəfat edib bir müddət sonra. Deyirlər ki, öz yaşına görə 63 dəvəni özəli ilə kəsir və sonra qalan dəvələri verir Əli radiyallahu anhu kəsir. Və Peyğəmbər s.ə.v daşı atandan sonra qurbanını kəsir. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v-in qurbanı kəsəndən sonra insanlara xütbə verir həmin yerdə. Və deyib ki, necə ki Müzdəlifədə, necə ki Ərafada dediyi sözü eyni ilə burada deyib. Deyib ki, mən qurbanımı burada kəsdim, minanın hər bir yeri qurbancaqdır. Ona görə alimlər buyurur ki, minanın hər bir yerində qurbanı kəsə bilərsən. Və hətta Məkkədə də, Məkkənin yollarında da bu qurbanı kəsmək ola bilər. Ona görə hətta haramın ərazisinin hər hansı bir yerində bu qurban kəsilsə caizdir. Və Peyğəmbər s.ə.v daşı atandan sonra qurbanını kəsir, və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi əməl başını qırxmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm daşı atandan sonra qurbanı kəsib və sonra başını qırxıb. Və bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qurbanı kəsmək üçün günləri də bildirib. Və qurbanı kəsmək üçün günlər dörddür. Biri bayram günü, qalan üç günü isə Təşrik günləridir. Təşrik günləri də nədir? 3 gün daş atıb Peyğəmbər s.ə.v bayram günündən sonra. Yəni, bayram günündən sonra Peyğəmbər s.ə.v hər 3 cəmaranı, yəni hər 3 şeytanı daşlayıb 7 daşlar. Həmin günlərdə Peyğəmbər s.ə.v qurbanı kəsməyə icazə verir. Deməli, kimsə qurbanı bayram günü yox, ondan sonraki gün kəsərsə, caizdir. Və ya ondan Zülhiccə ayının 12-si kəsərsə, caizdir, Zilhüccə ayının 13-ü kəsərsə caizdir. Çünki qurbanı kəsmək üçün neçə gündür? 4 gündür. Və Peyğəmbər s.ə.v sonra dedi ki, qurbanı kəsəndən sonra başını qırxıb. Və başını qırxanlar üçün, yəni şək yoxdur ki, bu kişilərə aiddir. Qadınlar isə yenə ömrədə etdikləri kimi saçlarının ucundan bir buğum miqdarında götürə bilərlər və ya bir az az. Yəni sünnədə bundan çox götürmək gəlməyir. Qadınlar ehramdan çıxmaq üçün saçlarından bir bu ucundan saçlarını cəm edib saçın ucundan bir buğum götürürlər və ya bir az. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saçını tam keçəl qırxanlar üçün dua edir. Və deyib ki, hədisdə necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə rəvayət olunur, buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, Allahumma rəhəm muqasimu muhalliqin. Allahım, saçlarını tam, yəni keçəl qırxanlara rəhm et. Və səhabələr deyirlər ki, vəl muqassirin ya Rasulallah. Qısaldanlara da. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə təkrarlayıb. Deyib ki, Allahumma rəhəm muhalliqin. Allahım, saçlarını tam qırxanlara rəhm et. Yəni keçəl qırxanlara rəhm et. Və səhabələr yenə deyiblər ki, vəl muqassirin ya Rasulallah. Və sonunda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyib ki, vəl muqassirin, qısaldanlara da. Ona görə 3 dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm saçını tam qırxanlar üçün Allahdan onlar üçün rəhmət istəyib. Bu göstərir ki, bu əməl daha əfsəldir. Bu əməl daha əfsəldir. Və saçlarını qısaldanlar üçün də bir dəfə istəyib. Və hər ikisi də sünnədir. Həmçinin sünnədi bəzi səhabələr həcdə saqqallarından 4 barmaq da götürüblər. Başlarını qırxandan sonra saqqallarını bir ovuş tutub, yəni bir ovucdan artığı götürüblər. Bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsindəndir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri bunu edib. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu gündə etdiyi 4-cü əməl Kəbəyə gəlib ziyarət tavafı ilə ziyarət səyini etməkdir. Necə ki ümrədə etdik, yəni Kəbəni 7 dəfə dövrə vurduq, tavaf etdik. Eyni ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlib ziyarət tavafını 7 dəfə Kəbəni dövrə vurub. 7 dəfə Kəbəni tavaf edib, necə ki ümrədə etdik. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Səfa Mərvə arasında səy edib, necə ki ümrədə etdik eyni ilə. Heç bir fərqi yoxdur. Yəni əməl eynidir. Sadəcə ziyarət tavafı, təmettü həccində ziyarət tavafı, ziyarət səyi rukunlardan. Ona görə kim ziyarət tavafını, ziyarət səyini etməyibsə, ehramdan tam çıxmış sayılmaz. Çünki dedi ki, ehramdan çıxmaq üçün nə idi ümrədə? Saçdan götürmək nəsə. İstər kişilər, istər qadınlar. Kişilər saçı qısaltmaq və ya qırxmaq. Qadınlar ki, saçlarını uzundan biraz götürdükdə artıq ehramdan tam çıxırdılar ümrədə. Lakin həcdə elə deyil. Həcdə, əgər başı qırxdırmısansa və ya saçın qısaltmısansa, ehramdan çıxırsan, hər şey sənə halal olur yalnız qadınlardan başqa. Qadınlarla yaxınlıq etmək haramdır ta ki ziyarət tavafını edənə qədər. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan sabit olan hədislərdə bəyan edir ki, kim başı atarsa və başını qırxarsa və ya qurbanını kəsərsə, artıq ehramdan çıxmış sayılır, ona hər şey halal olar yalnız qadınlardan başqa və qadınlar da ona halal olmağı üçün nə vaxt olur? Ziyarət tavafını və səyini bitirdikdən sonra. Ona görə ifada deyirlər ona, tavaful ifada deyirlər. Ziyarət tavafını bitirdikdən sonra artıq ehramdan tam çıxmış sayılır. Və Şeyx Albani rahimehullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə bir hədisi səhihləşdirir və əksər alimlər də, lakin bu məsələdə Şeyx Albaniyə müxalif olublar, o hədisi zəifləşdiriblər. Şeyx Albani Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi bu hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni bayram günü əgər gün batana kimi ziyarət tavafını bitirib qurtarmamısansa, yenidən ehramı geyməlisən. Bu hədisi səhihləşdirir Şeyx Albani. Və əksər alimlər bu hədisi zəifləşdirib. Həmçinin Şeyx Əlləmə Muhammed Ədəm Həfizəhullah, o da bu hədisi zəifləşdirib. Və deyir ki, yəni fərqi yoxdur. Əgər məğribə kimi tavaf eləyə bilməmsənsə, obri gündə tavaf eləyə bilərsən. Ziyarət tavafını obri gündə eləyə, bir gün sonra da eləyə bilərsən, iki gün sonra da eləyə bilərsən. Ta Zilhiccə ayı bitənə qədər ziyarət tavafını edə bilərsən. Və Şeyx Albani deyir ki, bu hədisi səhihləşdirir və deyir ki, yaxşıdır ki, əgər ehrama təzədən qayıtmaq istəmirsənsə, həmin günü tavafı bitirəsən. Və Peyğəmbər s.ə.v-in 10-cu gün etdiyi əməllər budur. Bu 4 əməl. Və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsi bu tərtiblə olunur. birinci Peyğəmbər s.ə.v nə edib? Daş atıb, böyük cəmaraya 7 dənə sola qurbanını kəsib, sonra başını, saçını qıxdırıb, sonra ziyarət tavafını və səyini edib. Lakin həmin günü bu əməllərdən nə isə əvvəl, nə isə sonra edən səhabələrinə heç bir şeyi qadağan etməyib. Əksinə, ondan gəlib soruşanda ki, ya Rasulallah, daşı atmamış başımı qıxdım və ya, ya Rasulallah, qurbanı kəsməmiş tavaf etdim və ya, ya Rasulallah, başımı qıxmamış tavaf etdim, Peyğəmbər s.ə.v onlara nə deyir? Deyir ki, if'əl və lə haraj, et, heç bir qəbahəti yoxdur, heç bir maniyəsi yoxdur, heç bir qorxusu yoxdur. Deməli, bu dörd əməli tərtibi pozmaq olar. Baxın, kim əfsəlini istəyirsə, bu əməli dalbadal edir. Daşını atır, qurbanını kəsir, başını qırxır və Kəbəni tavaf edir. Və Kəbəni tavaf edəndə ümrədən fərqli olaraq gündəlik geydiyin paltarı geyə bilərsən. Ona görə də alimlər buyurur ki, ziyarət tarafında və ya ziyarət tarafında şərt deyil ki, və ya insan ehramda olsun. Şərt deyil ki, ehramda olsun. Çünki artıq başını qırxdıqdan sonra dedi ki, ehramdan çıxmış sayılır. Hər şey ona halal olur, yalnız qadınlardan başqa. Deməli, paltar giymək ona halaldır. Ona görə də ziyarət tavafında, ümrə tavafındakı kimi sağ çiyin açılmır. Nə üçün? Artıq öz istədiyin paltarda tavaf edə bilərsən. Və ehramında da tavaf edə bilərsən. Kim istəyir ki, tez etsin məsələn ümrəsini, düşüb ehramında da tavaf edib, qayıdıb sonra paltarını dəyişə bilər. Yəni, bunda bir qadağa yoxdur. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Kəbəni tavaf edəndən sonra, səy edəndən sonra 10-cu gün bir rivayətdə gəlir ki, zöhrü Məkkədə qılır. Bir rivayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zöhrü Məkkədə qılır. Bir rivayətdə də, o da İbn Ömər radiyallahu anhümənin rivayətidir, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tavaftan sonra gəlib zöhrü minada qılır. Tavaftan sonra gəlib, qayıdıb zöhrü minada qılır. Ona görə, yəni, elə ki, tavafı səyə etdin, yenidən minaya qayıdırsan. Yenidən minaya qayıdırsan və minada gecəliyirsən 11-ci günün və 12-ci günün, 13-cü günün daşlarını atmaq üçün. Deməli, bu dörd əməl ediləndən sonra həccin əməllərindən nə qalır? 11, Zilhicə ayının 11-i, 12-si və 13-ü 3 cəmaranı, yəni 3 şeytanı daşlamaq qalır. Və o Zilhicə ayının 10-u qayıdırsan minaya və şərtdir ki, gecənin əksər hissəsini minada keçirəsən. Minada gecələmək o demək deyil ki, minada yatasan. Gecələmək, yəni gecənin əksər hissəsini minada olmalısan. Minanın ərazisində olmalısın. Və görəcəksiniz ki, minanın ərazisini işarə eləyən əlamətlər qoyulur. Yazılır ki, minanın başlanğıcı, minanın qurtaracağı. Və minada gecələşdirdikdən sonra Zilhicə ayının 10-u, Zilhicə ayının 11-i günəş zeniti keçəndən sonra, yəni zöhrün əzanına yaxın və ya belə deyək, zöhrün əzanından sonra gedib 3 cəmaranı daşlamaq lazımdır. Sünnədən odur ki, 3 cəmaranı həmin gün daşlayırsan və hər biri də 7 daşlar və daşların da həcmini deyir. Həmin gün neçə daşla daşlayırsan 21 daşlar. 3 hərəsinə 7-7. Onun yerə Peyğəmbər s.ə.v-lə bu haqda sünnədə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə yaxınlaşıb birinci cəmaraya, yəni kiçik şeytana. Və onu 7 dəfə daşlayandan sonra bir az qabağa keçib sağ tərəfdə dayanıb Peyğəmbər s.ə.v. Sağ tərəfdə dayanıb və dua edib. Elə ki, kişi şeytana daş atdı 7 dəfə və daş atanda da eyni ilə necə 10-cu gün daş atanda təkbir edibsə Allah Əkbər deyə hər bir daş atırsan elə ki, bitirdin bir az qabağa keçib sağ tərəfdə dayanıb Peyğəmbər s.ə.v. uzun müddət dua edib. Uzun müddət dua edir və sonra keçib ortada olan cəmaranı, yəni orta şeytanı, belə desə insanların öyrəşdiyi dildə, orta şeytanı 7 daşla daşlayıb və hər birində də təkbir edir və sonra yenə orta şeytandan biraz qabağa gedib, bu dəfə sol tərəfdə dayanıb Peyğəmbər s.ə.v. uzun müddət dua edib və sonra duasını bitirəndən sonra gəlib axırıncı cəmalanı, yəni böyük şeytanı 7 dəfə daşlayıb, 7 daş atıb ona və hər daşda da Allah əkbər deyib və sonra dayanmadan çıxıb. Deməli, 2 dəfə dua olunur, birincidən və ikincidən sonra dua edirsən, yəni birinci daşı atandan sonra, ikinci daşı atandan sonra dua edirsən, üçüncüdən sonra dua etmirsən və çıxırsan. Eyni ilə və sonra Peyğəmbər s.ə.v. həmin gün daşı atdıqdan sonra yenə qayıdır minaya. 11-ci gündə minada gecəliyib və sonra 12-ci gün yenə eyni əməli təkrarlayıb eyni vaxtda, yəni günəş zeniti keçəndən sonra, yəni gün ortadan sonra, zöhrün azanından sonra yenə gəlib 3 cəmaranı, 3 şeytanı hər birini 7 daşla olmaqla daşlayıb. Eyni ilə burada da birinci gündə etdiyi əməlidir. Yəni yenə burada da o duaları eyni ilə təkrarlayıb və çıxıb. Və sonuncu cəmaranı da daşlayanında necə ki 10-cu gündə dediyimiz kimi sağ tərəfini minaya salıb, yəni sağ tərəfi minaya baxır, sol tərəfi isə Məkkə tərəfi olub və özü də həmin cəmaraya olur. Və Peyğəmbər s.ə.v. və ümumən Allah Taala öz kitabında həcc edənlərə izin verib ki, 12-ci günün daşını atandan sonra gün batana kimi kim istəyirsə 13-cü günə qalmasın, çıxsın, şəriətimiz buna icazə verir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّمٍ مَعْدُودًا Allah Taalanı say bilinən günlərdə xatırla. Və sonra buyurur ki, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِتْمَلِي Kim iki gündə, yəni daşını atıb tələsik çıxarsa ona bir günah olmaz. وَمَنْ تَعَخَرَ فَلَا اِتْمَلِي Kim gedikərsə, yəni 13-cü günə qalarsa, ona da günah olmaz. Və sonra isə buyurur ki, لِمَنْ اِتَّقَى Kim Allahdan qorxarsa. Yəni 13-cü günə qalmaq Allahdan qorxmaq. Bu göstərir ki, 3 günə qalmaq daha əfsəldir. 3 gün daşlamaq daha əfsəldir. Ona görə də 13-cü gündə minada, 13-cü gün üçün minada gecələyib və günəş zeniti keçəndən sonra gəlib yenidən 3 şeytanı daşlayırıq və sonra minadan çıxıb gəlirik nəhara otelimizə və ya qaldığımız yerə və qaldığımız yerdə də Allah Taalanın yazdığı günlər qədər qalırıq, yəni neçə gün qalacaqsa burada, o günləri qalırıq və istəyən Kəbəyə gedib namazlarını orada qılır, istəyən gecə namazlarına gedir, istəyən tavaf edir və ya dua etmək üçün gedir Kəbəyə, yəni bu fürsətdir, bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.v. Kəbədə ümumən haram ərazisində qılınan namazı nə deyib, başqa namazlardan 100 min savab daha artıq deyib. Və bu da fürsətdir. Həmin günlərdə Kəbədə ibadətlərini edir. Elə ki, Məkkəni tərk etmək günü gəlir. Həmin gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinə vida tavafı etməyi buyurub. Məkkəni tərk edərkən Kəbəni tavaf etmədən çıxmağı qadağan edir. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده طواف الطواف بالبيت buyurur ki, heç kimin yəni son əhdi evi tavaf etmədən və heç kim son evi tavaf etmədən yəni Məkkədən çıxıb getməsin. Bu göstərir ki, axırıncı əməl Məkkədən çıxanda tavaf olmalıdır. Sadəcə icazə verilib ki, heyizli qadınlar vida tavafını etməyə bilərlər. Peyğəmbər s.ə.v. kişilərə vacib edib vida tavafını və icazə verib kimə? Yalnız heyz olmuş qadınlar, hansı ki həmin müddətdə, o müddətə düşür və vida tavafını edə bilmirlər, onlara icazə verilib ki, vida tavafını etmədən Məkkəni tərk etsinlər. Əgər ziyarət tavafını ediblərsə. Və bununla da həccin əhkamları bitir. Bu ibadətlə həccin əhkamları bitir. Və Məkkədən çıxanda da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnələrindən biri də Peyğəmbər s.ə.v özü ilə zəmzəm götürər qaydanda həmişə. Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən qaydanda həmişə özü ilə zəmzəm götürər. Və bilirik ki, zəmzəm nə üçün içilirsə ona şəfadır. Və Peyğəmbər s.ə.v-in də belə etməsi təbarruq məqsədi ilə olur. Yəni, bərəkət məqsədi ilə olur. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən rəvayət olunan bəzi hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hələ Məkkəni fəth etməmiş, fəth etmədiyi bir dönəmdə Məkkədə Suheyl ibn Amr adlı, yəni Məkkənin şərəfli sayılan insanlarından biri olan Suheyl ibn Amr adlı bir Məkkədə yaşayan bir kəsə Peyğəmbər s.ə.v xəbər göndərirdi ki, hələ o müşrik isən, Suheyl ibn Amr, Peyğəmbər s.ə.v ona xəbər göndərirdi ki, buyururdu ki, əhdi lənə min məi zəmzəm. Bizə zəmzəm suyundan hədiyə et, və lə tətur. Yəni, bizi tərk eləmə belə. Yəni, zəmzəm suyunu bizə göndər, ondan bizə hədiyə elə, yəni bizə mani olma o sudan içməyə. Və hədisdə gəlir ki, fəyəbəzu iləyhi bimizədətəyin. Və həmin Suheyl də Peyğəmbər s.ə.v-ə iki tuluq zəmzəm suyu göndərərdi həmişə. Bu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v zəmzəm suyuna önəm verirdi. Ona görə də Məkkədən çıxanda özünlə zəmzəm götürməyin, bu da sünnədəndir. Bu da Peyğəmbər s.ə.v-in sünnələrindən biridir. Və sonra qalır bizə Mədinədə olan bəzi əməllər. Yəni, Mədinədə və ya Mədinəyə getdikdə etdiyimiz əməllər, Mədinənin ziyarəti zamanı şəriətimizin, dinimizin icazə verdiyi hansı əməllər olarsa, onlar haqqda danışmaq, onları da, onu da gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah Taala bizə eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslim min kulli zəm fəstəğfiru innəhu vəl qafurur rəhim.